Benvidos a este especial sobre as letras galegas de Doceibes da Torre de Cela en Bueu, sobre a nosa lingua, a nosa fala, miña terriña galega, miña terriña meu lar.
Cando queremos exaltar a nosa terra, seguro que temos moitas persoas e artistas nas que pensar. Agora mesmo, as que están máis de moda son as tanxogueiras. Pero hoxe, o noso recoñecemento vai para unha persoa que xa fai moitos anos cantaba que non había fronteiras e facíamos ver como era de importante o galego, a nosa lingua e a nosa terra.
Podedes adivinar a quen nos estamos a referir? É unha muller e foi encargada de impulsar o galego por toda España. Era escritora, poeta e pasou a maior parte da súa vida en Padrón. Naceu o 23 de febreiro de 1837 e tivo 7 fillos co tamén escritor Manuel Murguía. Seguro que xa sabedes a quen nos estamos a falar, da muller, porque cada 17 de maio celebramos o Día das Letras Galegas, na honra do seu libro máis famoso en galego, Cantares Galegos, que foi publicado 17 de maio de 1863.
100 anos despois, Rosalía de Castro foi a primeira homenaxeada, e desde ese día, cada 17 de maio, é a festa das nosas letras. Miña terra galega, miña terriña meu lar. Modo galego activado. Grazas por escoitarnos.
Benvidos de novo ao noso especial de radio sobre as letras galegas. Hoxe queremos falar sobre o galego e a lingua oficial de Galicia, xunto co castelán. Imos falar de por que é importante o uso do galego na nosa sociedade e na nosa cultura.
O galego é unha lingua con máis de 1000 anos de historia, que se formou a partir do latín e que ten unha rica literatura e tradicional oral. O galego tamén é unha lingua viva e moderna, que se adapta ás novas realidades e que conta con recursos como dicionarios, traductores, normas ortográficas e legislacións que a protexe e promove.
O uso do galego non só nos permite expresar a nosa identidade e diversidade, senón tamén comunicarnos con outras persoas que falan linguas próximas, como o portugués ou o galego portugués.
Ademais, o galego é un dereito e un deber de todos os galegos e galegas, que debemos exercer con orgullo e responsabilidade. Por todo isto, queremos animarvos a falar e escribir en galego sempre que poidades, porque así contribuís a conservar e enriquecer o noso patrimonio lingüístico. Lembra, modo galego, actívao.
Continuamos no programa especial relacionado co Día das Letras Galegas. Sabedes que este día é porque se celebra. Para explicárvolo, temos aquí tres convidados moi especiais. Tres alumnos de terceiro e cuarto de primaria do Colexio CEP Torre Cela. Benvidos.
Moitas grazas. Estamos moi contentos de estar aquí.
Sí, nós tamén queremos celebrar este día tan importante para a nosa lingua e cultura.
E por que é tan importante este día?
Porque neste día homenaxeamos unha persona que escribiu en galego e que contribuiu a difundir e defender a nosa lingua.
Sí, cada ano escóllese a unha persoa diferente que ten que levar polo menos 10 anos morta.
E sabes quen foi a primeira persoa homenaxeada neste día?
Sí, foi Rosalía de Castro, unha das nosas escritoras máis famosas.
Ela escribiu Cantares Galegos, un libro de poemas moi bonito en galego.
E sabes por que se escolleu o 17 de maio como data para celebrar este día?
Porque foi o día no que se publicou Cantares Galegos, no ano 1863.
Sí, ese libro marcou o inicio do resurdimento, que foi un movimento cultural que recuperou a lingua e a literatura galegas.
Moi ben, veixo que xa sabedes moito sobre este día. E quen é a persoa homenaxeada neste ano?
Este ano é Francisco Fernández del Riego, unha figura clave na historia moderna da cultura galega.
Como podedes vos contribuir a que non se esqueza a nosa lingua?
Pois falando galego, lendo, escribindo, elevando a nosa lingua por moitos rincóns do mundo.
Crees que é importante celebrar o Día das Letras Galegas?
Sí, porque igual que se celebran outras festas, este día é o das nosas letras. É un bo momento para homenaxear a persoas que elevan a nosa lingua por todos os rincóns do mundo.
Pois moitas grazas por compartir con nos o voso coñecemento e o voso entusiasmo polo Día das Letras Galegas. Esperamos que sigades lendo e escribindo en galego, porque vos sodes o futuro.
Grazas a vos por invitarnos.
Moitas grazas por esta entrevista tan emotiva e moitas grazas tamén a todos os que nos escoitades. Esperamos que vos gustase este programa.
E seguimos con o noso especial das nosas letras nesta conexión e imos falarvos de Francisco Fernández del Riego.
Francisco Fernández del Riego é autor homenaxeado no Día das Letras Galegas deste 2023, nacido en Vilanova de Lourenzá en 1913 e falecido en Vigo en 2010. Foi unha figura clave na historia moderna da cultura galega. Foi traductor, novelista, historiador, xornalista, ensaísta e editor. Participou no movemento intelectual do Grupo Nós e no Partido Galeguista durante a República.
Foi un dos fundadores da Editorial Galaxia e da Revista Grial, dúas iniciativas que impulsaron a recuperación cultural na posguerra. Ingresou na Real Academia Galega en 1960 e foi o seu director entre 1977 e 1982. Recibiu numerosos recoñecementos pola súa trayectoria, como a Medalla Castelao, o Premio Transalva ou o Premio das Artes e das Letras de Galicia.
A súa obra abarca diversos xéneros e temáticas, desde a novela histórica da biografía, pasando polo ensayo e a crítica literaria. Entre os seus títulos máis destacados están A Idea de Galicia, Nos nosos escritores, O libro dos amigos ou Memorias dun galego do século XX. Hoxe queremos renderlle homenaxe pola súa contribución ás nosas letras, á nosa lingua.
E ata aquí o noso programa sobre as letras galegas. Recorda que somos ricos por ter a nosa lingua e hai que levala polo mundo, igual que fixeron Rosalía, Francisco Fernández del Riego e tantos que cada ano son homenaxeados. Nós tamén podemos facelo, así que activa o modo galego. Grazas por escoitarnos.
Nesta conexión imos adentrarnos na orixe do galego. A lingua galega é unha lingua moi antiga de moitos poetas e escritores que facían cantigas de amor e de amigo tamén. Era a lingua que se falaba en Portugal, pero despois separouse e formou outra lingua diferente. Hoxe en día, o galego é a lingua propia de Galicia. Tamén se fala noutras zonas de España que están preto de Galicia, como Asturias, León ou Zamora. E hai moitas persoas que viven noutros países e que tamén falan galego, porque teñen familia ou orixe galega.
O galego é unha lingua moi rica e bonita, que ten moitas palabras e expresións para describir as cousas. Tamén ten unha literatura moi importante, con autores e autoras que escriben libros, poemas, contos, teatro e moito máis en galego. Algunas das figuras máis destacadas da literatura gallega son Rosalía de Castro, Eduro Pondal, Manuel Curros Enríquez, Vicente Risco, Castelao, Ramón Otero Pedrallo, Celso Emilio Ferreiro, Álvaro Cunqueiro, Suso de Touro ou Manuel Rivas.
Se queres aprender máis sobre a lingua galega e as súas figuras importantes, podes ler os seus libros, escoitar as súas cancións, ver as súas películas ou visitar os seus museos. Tamén podes practicar o teu galego falando con outras persoas ou escribindo as túas propias historias. O galego é un tesouro que temos que cuidar e compartir con todo o mundo. Grazas por acompañarnos na radio.